par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien. Klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem.
Esiet sveicināti! Radio SVH ēterā šodien noslēdzam raidījumu ciklu sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm, kurā esam runājuši par dažādiem ar energoefektivitāti un ilgtspēju saistītiem jautājumiem, un šoreiz lūkosim noskaidrot, kādas ir elektroauto iegādes iespējas Latvijā, cik tie vispār ir praktiski, nu un, protams, ko un par cik var nopirkt. Šim nolūkam studijā esmu aicinājis Svedbanka autofinansēšanas jomas vadītāju Sergeju Romaņuku. Labvakar!
Labvakar!
Un Skandī Motors korporatīvo klientu projektu vadītāju Vilni Debesnieku. Labvakar!
Labvakar!
Sāksim ar to, ka lūkosim noskaidrot, kāds šobrīd ir iedzīvotāju pieprasījums pēc jauniem, nu vai arī lietotiem elektroauto. Vismaz man tā vizuāli skatoties ielās izskatās, ka to kļūst arvien vairāk, nu protams, tie vēl nav pamatmasa no visiem, kas pārvietojas vismaz galvaspilsētas ielās, bet nu tomēr arvien vairāk tās zilās numurzīmes ir redzamas. Vai tas tikai mans novērojums, vai tas tiešām atbilst patiesībai arī faktiski ar skaitļiem ir apstiprināms?
Jā, tas tiešām tā ir. Jā, mēs redzam, ka pieprasījums pēc elektroauto ir pieaudzis. Jā, un it vairāk varbūt šodien nav tā pavasarīgākā diena, jā, kad parasti mēs varam līdzīgam ir tā izteikti, tas pieprasījums pieaug, tad, kad ir paliek siltāk, nāk pavasaris, jā, cilvēki.
Jā, gan jau tūliņ būs atpakaļ.
Jā, tūliņ būs atpakaļ, bet mēs jau īstenībā marta sākumā jau redzējām, ka tas pieprasījums ir pieaudzis, cilvēki vairāk un vairāk izvēlas tieši elektroauto, un tā es teiktu vairāk tieši jauno elektroauto iegādi, jā, un mēs, ja mēs skatāmies pret statistikas un arī Valsts atbalsta programma statistika 85% gadījuma cilvēki izvēlas tieši jauno elektroauto nevis lietoto.
Mm-hmm. Vai arī Skandī Motors statistika apliecina līdzīgus novērojumus, ka tomēr cilvēki tiecas vairāk uz to nosacīti zaļāko automašīnu?
Jā, var piekrist, tas pieprasījums ir, interesi ir par elektromobīļu iegādu. Jā, un jaunās automašīnas tieši šobrīd uz doto brīdi tas piedāvājums ir ļoti labs visā tirgu. Un iespējams arī tas papildus uzrunāja gan dažādas atbalsta programmas, joprojām ir EKI atbalsta programmas spēkā. Burtiski nesen ir organizēta, ir darbojās, var pieteikties Altum programmai uzņēmumi, kas īstenībā ir vērā ņemama, jo komerces transports N1 kategorijas ir atbalsta līdz 10 tūkstoši, tur ir kā reiz tādi, nu, varētu teikt, darba auto, tāda mazā daudzfunkcija klasa, vidējā daudzfunkcija klasa, tie ir piegādes, sagādes automašīnas, kas kā reiz, varbūt tādā, nu, pilsētas vidē darbojās un to nobraukumu pilnīgi pietiekam, lai visas dienas funkcijas, tos dienas uzdevumus veikt, un šīs atbalsts līdz 10 tūkstoši ir vērā ņemams. Pasažieru automašīnām uzņēmumiem ir atbalsts līdz 5 tūkstoši eiro, jo līdz šim atbalsts uzņēmumi tieši tādi, nu, nebija, principā, bija tikai privātpersonām. Tā kā, tas viss kopā arī dod papildus interesi par jaunu automašīnu, jaunu elektroauto iegādi, jā.
Denu skaidrs, ka, teiksim, uzņēmums savu autoparku jau lietot pret lietot nemainīs, tur pirks jaunas automašīnas, bet vai vispār rentējās un ir vērts šobrīd pirkt lietotu elektroauto, vai tur gadījumā tas progress nav tik būtisks jau pa gadu vai pa diviem, ka tev trīsgadīgu elektroauto vispār nav nekādas jēgas pirkt, jo nekur tālu tur viņu netiksi. Kurš no jums to var paskaidrot?
Es varbūt varu atbildi. Tas noteikti, nu, tas vairāk nav par to, vai tas mašīna, vai tā auto ir izlietots, jā, tāda vai baterija, jo baterija joprojām paliek ļoti laba stavoklī, jā, tā baterija ir garantija. Šeit noteikti ir vairāk tas jautājums par valsts atbalstu programmu, jā, kur ir, teiksim, ar lielu apjomu ir pieejami tiem klientiem, kuri iegādājas tieši jaunos auto. Ja mēs runājam, tas ir 4500 eiro jaunam auto un uz pusi mazāk 2250 lietotajam auto. Mm-hmm. Jā, otra, noteikti atbildošu jautājumu ir tāda, ka šis atbalsts darbojas tikai uz lietotiem, importētiem auto, ja, kas pirmo reizi tiek registrēti Latvijā. Tas nozīmē, ka ja tā mašīna jau brauca Latvijas teritorijā, vairs tu uz viņu nevari saņemt atbalstu vēlreiz. Ja, tāpēc noteikti veidojot to apreicinu priekš sevis, ja, tas noteikti ir viens no iemesliem, kāpēc izvēlas tieši jauno elektroauto.
Tas valsts atbalsts tikai ievestajiem, nu, lai kopējo to elektroautoparku palielinātu valstī, jo nu it kā, nu jā, kur tā loģika vai ir apmēram saprotams un izskaidrojams?
Jā, tas noteikti arī ir galvenais, nu, viens no galvenajiem iemesliem palielināt to zemo izmešu mašīnu skaitu valsti, Jā, un varbūt tieši veicināt to jaunu paradīšanas Latvijas teritorijā. Bet, jā, taisnība ir arī tur, ka divreiz tu par, to, par vienu mašīnu tu atbalstu arī nevar saņemt, kas, nu, man liekas, arī ir godīgi.
Ir apmēram kāda cipara zinām, cik šobrīd, nu, mēnesī vai gadā iegādājas elektroauto uz tā kopējā fona, kā tas īpatsvars auga.
Tā es varētu varbūt pateikt, nu, tieši no jauniem autojiem mēs paskatāmies, tad jauniem auto pagājušais, aizpagājušais gads jau bija brīdis, kad starp jauniem auto elektroauto pārsniedza dizeļus. Jā, tad tas, un šobrīd tā cīņa, nu, principā ir iet par to, ka elektroauto ir divreiz vairāk nekā dizeļi. Jā, tad, ja elektroauto pagājušajā gadā bija 16% no visiem līdzīgā darījumiem, tad dizeļi bija ap 10%, nu, un pareizi palikt, nu, tad galvenai pamatīpatsvars ir tieši benzīniem. Jā, bet, nu, tā cīņa starp elektro un dizeļiem, nu, principā, iet tāda diezgan sīva, ja, un gan arī divas reizes jau šobrīd pārsniedz.
Vai no bankas puses arī ir kāds papildu atbalsts bez tiem visiem valsts minētajiem tieši elektroauto iegādēji pieejams?
Jā, gan kopumā banku tirgu, gan tieši Svedbank ir īpaši draudzīgas cenas, ja tu iegādājies elektroauto, jā, tad tā tiem ir samazināta procentu likme.
Mhm. Cik plašs ir šis tirgus? Nu, mēs esam visu dzirdētāko droši vien no visiem tiem elektroauto Teslu dzirdējuši, kuriem, nu, tik ļoti rožaini vairs nemaz neklājās, tur paziņo par darbinieku atlaišanu visā pasaulē par 10%, ka, nu, mazāk pērkot viņus, iespējams, konkurencei pieaugot gluži vienkārši šajā te elektroauto segmentā, bet kāds ir tas klāsts?
Nu, ļoti plaši katram autoražotājiem, nu, vismaz viens, divi vai pat vairāk šobrīd modeļi ir pieejami turklāt dažādās kategorijās, tās ir pasažēra automašīnas, tas ir, ja ir piedāvājumā komerc transports, tad nu, gandrīz noteikti tur būs arī elektroauto komerc transports, ne tikai arī iekšdedzinē darbināms. Turklāt jauni autoražotāji ienāk Eiropā. Jā, bet, nu, pieļauju, ka tas saistīts kopumā, varbūt, kāpēc tieši, nu, runājot par Teslu, varbūt jāskatās tālāk, vai tas ir, nu, nav saistīts ar to, ka varbūt, nu, kopumā nedaudz globāli Eiropā ir, varbūt, tas pieprasījums pēc jaunām autošiem mazinājās, nu, kā kopumā arī, varbūt, vispār patēriņš ir mazinājās, varbūt ar to saistīt. Bet, ja atgriežamies tieši pie piedāvājuma šobrīd ir ļoti plašs, un ņemot vērā kopējā situācija arī šobrīd ir arī ļoti labs tas piedāvājums un summējot kopā ar gan ar atbalstu programmu dažādām, gan arī ar bankas īpašiem piedāvājumiem ir vērts izvērtēt, apskatīt. Turklāt tas nav grūti, sazinoties ar auto tirgotāju, pieprasot šo aprēķinu, var apskatīties, cik ir mēnešu maksājums, kāds ir piedāvājums un turklāt var arī noskaidrot, kādas ir izmaksas uz 100 km, nu, praktiski visu, kas saistīts ar automašīnas eksploatācijas izmaksām, tas viss ir noskaidrojams un diezgan, kā arī demo automašīnas ir pieejams, lai pašiem kļūtu par ekspertu un pašiem notestēt, varbūt savā ikdienā, kā tas ir tieši ar elektroauto vai atbilst ikdienas vajadzībām, arī tie runājot, tiksim, par nobraukumiem, jo nu, tur nav noslēpums, jo to arī var redzēt, teiksim, aprīkuma aprakstā, jo lielāks kapacitātes akumulators ir vairāk un nobraukt ar vienu uzlādi. Nu, tad attiecīgi tur arī var savilkt paralēlus, jā, vai atbilst ikdienas.
Bet kas ir tas, ko šobrīd visvairāk pērk, ja mēs tāpēc modeļiem ejam cauri, kas ir topā, vai tur ir kaut kādas pārbīdes arī?
Jā, varbūt es šeit varētu nosaukt to
topu,
kas ir pēc līdzīgā datiem, tad elektroauto top 2023, un tad principā viss iepriekšējais gads bija, pirmā vieta bija Nissan Leaf, otrā vieta pirmo reizi bija Tesla, jā, un tad trešā vieta bija Hyundai Kona. Jā, tad skatoties uz pirmiem 3 mēnešiem šogad, jā, tad redzam, ka tas tops ir pamainījies, krasa ir pamainījies, ka pirmā vieta ir jaunpienācējs cīniešu auto Ora, jā, kas ir šobrīd diezgan populāris ir klientu vidu Cupra Born un Tesla. Jā, tad šeit arī varbūt nosaukšu arī lietotos, jā, tad, nu, tur varbūt tas tops nemainījies, BMW i3, Nissan Leaf un tad Audi e-trons arī ir populārs starp mūsu klientu vidu.
Mm-hmm. Mēs turpināsim sarunu pēc nelielas pauzes par ilgtspējīgām izvēlēm, tā ka nekur tālu neaiziet prom no radio. Dažas minūtes un atgriezīsimies.
Par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem. Par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem.
Turpinām raidījumu sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm, kurā esam jau trīs raidījumus līdz šim, un šis ir ceturtais, kad runājam par dažādām ar energoefektivitāti un ilgtspēju saistītām lietām. Šis šī cikla pēdējais raidījums, kurā lūkojam noskaidrot, kādas ir elektroauto iegādes iespējas Latvijā un visu ap un par elektroauto atgādinu. Svedbanka autofinansēšanas jomas vadītājs Sergejs Romaņuks un Skandī Motors korporatīvo klientu projektu vadītājs Vilnis Debesnieks šodien studijā. Par to tirgu un populārākajiem auto jau pirms pauzes paguvām ieskicēt, bet varbūt tagad to pircēju profilu. Vai ir iespējams pateikt, nu kas vairāk izvēlās elektroauto, vai tas ir pēc vecuma, vai pēc rocības, vai kā savādāk vispār noraksturojams?
Es atnācu ar statistiku, ja tad šeit varu padalīties. Tad, principā šeit mēs runājam par vīrieta vai sievieta, klienta vai klienta, ja, ar augstāko izglītību, vecums vidē tad būtu 35 līdz 40 gadiem, ja, ar vidējiem ienākumiem ap 2500 eiro mēnesī. Tas vidējs klients strādā, tad vīrieši pārsvarā strādā IT sektora, transporta vai pārdošanas sektora, tad sievietēm nedaudz pamainās, tas ir veselības sektors, pārdošana, izglītība, ja, tad tie tas klients izvēlas elektroauto. Un, kā es jau minēju, no 85% tie ir tieši jaunie elektroauto, nu un modeļi ir tie, ko es jau nosaucu, ja tad principā Tesla, Nissan, Leafs, nu tad pagājušajā gadā tie bija tie populārākie modeļi.
Cik pieejams vispār šobrīd elektroauto ir tirgu, respektīvi, nu ja es izlemju nopirkt mašīnu, ar ko man jārēķinās, kad es varēšu ar viņu pilnvērtīgi braukt, izbraukt, tā teikt, no autosalona?
Šobrīd, jā, tas tieši saistībā ar piegādi, tā skaitā saistībā piegādi situācija ir būtiski uzlabojusies un automašīnas nav vairs jāgaida mēnešiem vai pat ilgāk, respektīvi piegāde ir iespējama. Es domāju, daudziem autotirgotājiem automašīnas ir uz vietas, varēs piedāvāt uzreiz, tas nozīmē, nu, daždien laikā ir iespējams jau saņemt jaunu automašīnu, kā arī centrālajās noliktavās, reģionālajās noliktavās ir piedāvājums, nu, tad tur ir divas nedēļas līdz varbūt mēnesim, nu, kā tiecīgi kaut kuram ražotājiem. Tā kā piedāvājums ir, pieejams automašīnas ir, tiešām jāgaida vairs nav ilgi.
Ar cik lielām finansēm ir jārēķinās iegādājoties elektroauto, nu, pa kādu kārtu tie tomēr ir dārgāki joprojām par iekšdedzes dzinēju automašīnām?
Tā situācija ir tiešām mainīgi un uz doto brīdi, ja ir kāds, nu, ja kādam interesē elektroauto iegādi, tad iesaku apskatīties aktuālos piedāvājumus katrā autotirgotāja tīmekļa vietnē, jo uz doto brīdi, nu, tie piedāvājumi ir mainīgi, nu, tās atlaides ir dažādas, tiksim, no sākotnēs cenas 10, 7, 12, nu, kā kuram, jā, līdz ar to arī
procenti vai tūkstoši?
Tūkstoši, jā, piedāvājumi ir ļoti labi un tur var, nu, attiecīgi pret apskatīties, salīdzināt pret iekšdedzes dzinēju konkrētas markas, ja interesē viena marka, nu, nav konsekventi visiem vienā, bet tas, ko es gribēju pateikt, ka šobrīd tieši uz elektroauto ir ļoti labi piedāvājumi, salīdzinoši, teiksim, ar standarta cenām, piemēram, gadu atpakaļ, kad, nu, tādu atlaižu īsti atlaides nebija pieejams, nu, gads nedaudz vairāk, atpakaļ, kad bija jauna automašīna deficīts, tad šobrīd tā situācija ir šajā ziņā daudz labāk un diezgan izdevīgi piedāvājumi iegādēties automašīnu. Proporcionāli pret iekšdedzes dzinēju, ja arī ir dārgāk, tad tā starpība vairs nav tik liela. Un attiecīgi, ko mēs iegūstam pretī, nu, tas ir tas pats, jā, kad samērā vienkārši īstenībā aprieķināt, cik izmaksās 100 km ar elektroauto, piemēram, kaut vai testa braucienā paņemt, izbraukt, cot ar elektroauto, instrumentu panelī var redzēt enerģijas patēriņu uz 100 km. Nu, tā, pa vienkāršo sareiķināt. Un, pieņemsim, apskatoties mājās, kāds ir elektrības rēķins, jā, tad sadalīt rēķinu ar kilovatstundām, mēs saprotam, cik izmaksā 1 kilovatstunda, reiz attiecīgi patēriņš, nu, tad apmēram. Vai nu arī, atverot kādu no aplikācijām, pieņemsim, mobīlī var redzēt, cik izmaksā. Ja savrot šo aplikāciju, var arī samaksāt par uzlādi elektrostacijās, dažādās var redzēt, cik izmaksā 1 kilovatstunda. Un attiecīgi arī tā var apskatīties. Nu, tas ir varbūt, ja pieņemsim, nedzīvo privātu mājā, ja tā uzlāde nav iespējama mājās. Jā, nu, ja, teiksim, jā, runājot par staciju tīklu, arī paliek aizvien plašāks, iespēja aizvien vairāk, un aiz pēdējās stacijas, cik ir tā, manāms, ir tāds tieši jaudīgās stacijas, kas uzlāda elektromobīļus daudz ātrāk. Un, teiksim, Mēs runājam par 10 minūšu, lai varētu uzlādēt 100 km, 200 km. Un ja agrāk varbūt tā šīs stacijas vairāk atradās uz lielceļu, starppilsētu posmas, šobrīd arī pilsētā, jā. Jo šo infrastruktūru attīstītāji saprot, ka svarīgs ir laiks, šie uzlādes ātrumi arī pilsētā. Tā kā gan iespējas uzlādēt ir, gan šie piedāvājumi ļoti izdevīgi, tā kā nu, es aicinu vienkārši apskatīties autotirgotāju tīmekļu vietnē šos piedāvājumus, jā, jo viņi arī mainīgi un šobrīd ir diezgan interesanti.
Bet nu tomēr, ja mēs salīdzinām līdzīgas klases vai līdzvērtīgas klases standarta auto ar iekšdedzes dzinēju un elektro auto, nu kāda ir tā cena atšķirība no pamata cenas, ja mēs neskaitam varbūt uzreiz tur tās 10-12 tūkstoši eiro atlaides, nu visu laiku bija tā cena starpība diezgan jūtama par sliktu elektro auto, vai šī te cena arī ņemot vērā pieejamību krītās tā vidējā caurmēra.
Nu, mēs nevaram paredzēt nākotnē, ja, kas, nu, kas būs jā, pēc pusgada, un mēs runājam par to, kāda situācija šobrīd. Šobrīd automašīnas ir ražotājiem, pieejams noliktavās automašīnas, tāpēc tas piedāvājums šobrīd ir, ir ļoti izdevīgs. Tās atlaides, es teiktu, ir procento atlaides ir lielāks nekā iekšdedzes dzinēju dažādas kampaņas. Un, nu, kāds būs tendence, kas būs pēc tam, to grūti teikt. Šobrīd ir izdevīgs piedāvājums iegādāties, un tas viss šobrīd, jā. Iespējams, nu, vēl noteikti kādu brīdi, bet mainoties dažādām ekonomiskajai situācijai, iespējams, arī viss cenas mainīsies uz augšu. Jā, jebkurā gadījumā jau apskatoties standarts cenu lapas, bez atlaidēm elektroauto būs dārgāks, bet, nu, ja tā iegāda noteikti tagad tuvākā laika, un tu jāskatās arī pēc fakta, jā.
Un tad vēlreiz par tām programmām, kādas ir pieejamas, kas, protams, padara vēl izdevīgāku visu šo te elektroauto iegādi par valsts atbalstiem, izejam cauri tā vienkopus, jo mēs tā no vienu jautājumu pēc tam nākamajā nedaudz ieskicējām, bet tā, lai būtu skaidrs visiem vienā blokā.
Nu, varbūt es iekomentēšu par privātpersonu programmu, ka privātpersona puse šobrīd ir pieejama Eki programma, ja tas valsts atbalsts programma elektroauto, tad sākumā bija piešķirta 10 miljoni, jā, tad 3 miljoni no tiem vēl nav izterēti, jā, tas termiņš šobrīd ir līdz šī gada beigam. Publiski no valsts puses jau ir izskanējuši informācija par to, ka šobrīd tiek strādāts pie programmas paplašināšanas, ka būs pieejami vēl papildus 5 miljoni, jā, un tā programma plānos paplašināt viņu uz daudz bērnu ģimenēm, jā, kā tieši piedāvājums būs 7 vietīgiem auto, kur tas atbalsta apmērs plānojas, ka būs divreiz lielāks, ka tas būs 9000 eiro. Jā, tieši daudz bērnu ģimenēm un tieši uz 7 vietīgiem auto. Jā.
Bet tas ir tiem, kas nodod savu veco iekšdedzes dzinēju automašīnu vai jebkuram, kurš pērk elektroauto?
Tas ir, nu, jebkurai daudz bērnu ģimenē, jā, mēs tā, jā, tam runājam. Bet papildus vēl atbalsts ir arī paredzēts tiem, ja tu utilizē savu esošo auto, jā, tad tur ir 1000 eiro jau šobrīd ir pieejams, jā, tad plānos palielināt to arī divreiz, ka būs pieejams 2000 eiro. Jā, bet, nu, protams, skatīsimies, kā tas, kādi noteikumi būs gala rezultāti, kad tie būs pielienti, jo šobrīd tas vairāk ir tāda informācija sabiedrībai par to, kā pie programmas tiek strādāts. Un tas, manuprāt, ir ļoti labs signāls.
Nu jā, tāda liela cipara un būtisks atbalsts izklausās. Jautājums konkrēts jums pašiem, kungi, ir elektroauto, ar ko ikdienā pārvietojaties vai nē tomēr?
Ja var par to iepriekšēju jautājumu?
Jā, vēl var papildināt par iepriekšējo mazlietiņu, bet noteikti šis arī būs jāatbild.
Labi. Par to iepriekšējā 4 pustumu esam izrunājuši, runājot par to jauno programmu, kas tas varētu tik paplašināt. Nu, tur ir tā, ka nu, no mūsu autotirgotāja puses varbūt neierobežot tikai 7, jā, bet iespējams 6 vietīgs auto varbūt pat komfortablāks, jā. Nu, ja ir nepieciešams šīs konkrētas kritērijas vairāk pa 5, tad 5 plus, jā, un arī pieņems 7 vietīgi elektroautiem, mēs paskatāmies tie arī, kādas ir piedāvājums tirgu, un nav tik plašs, jā, un iespējams turēt tās mašīnas būs dārgākas. Tās bērni ģimeni, 3 bērni, 2 pieaugušie, jā, ir 5, jā. 5 vietīgas automašīnas būs lētāks, varbūt tad 5 vietīgām automašīnām arī būtu pieejams šīs atbalsts. Nu, ja, teiksim, ir atbalsts, ir mērķis atbalstīt daudz bērnu ģimenes, labi, daudz bērnu ģimenes 9000, bet ir 5 vietīgām automašīnām, jo tās būs lētāks un tur ir krietni plašāks piedāvājums. Nu, tāds, tā doma ierosinājums, jo nu, 7 vietīgs dārgāks un tas piedāvājums nav tik plašs. Uzņēmumiem automprogramma šobrīd ir spēkā, jā, jo tas ir kaut kas jauns, kas nav bijis līdz šim. Tur gan nav tieši tie paši nosacījumi, kas ir Reki, kuri 4,5, tur ir tikai finanšu līzings. Ir iespējams iegādāties tikai ar finanšu līzingu. Gadu laikā jānobrauc mums 20 000 km, kas, ņemot vairāk, ka tas, nu, vienkārši varam sakot, būs darba auto, iespējams nav nekas nereāls 20 000 gadu laikā, ikdienā pildot darbu uzdevumus. Par pašautēju.
Jā, atgriežamies pie tā, vai jums ir pašiem elektroauto vai nu tā tikai iesaka citiem, bet paši vēl turaties pie vecā benzīnnieka vai dīzlīša?
Nu ir tā, ka man kā konsultantam auto iegādes jautājumos, auto pārdevējam man jāpārzina pilnībā plašs viss mūsu produktu spektrs, jā. Un es braucu ar dažādām automašīnām ikdienā, nav, teiksim, tāda ļoti, teiksim, specifiska, mēs kādu konkrētīs. Iespēja robežās, protams, ir īpaši, ja ir interesanti tālāk braucien, tad es cenšos braukt ar elektroauto, un arī es bijis ar jaunāko mūsu no vienu modelu līdz Ventspilīm, atpakaļ aizbrauc. Diezgan interesanti.
Vienā pieejā vai tur ar daudziem pitstopiem lādējoties?
Nē, daudziem pitstopiem nebija, jo, teiksim, es braucu arī ar mazākas kapacitātes baterijām līdz Ventspilī, nu, teiksim, uz Ventspili vai kādu, teiksim, citā virzienā. Bet kopumā tas mērķis ir aizbraukt un piefiksēt visu šī brauciena, teiksim, nepieciešamo papildus laiku, ja ir jāveic šī uzlāde. Mm-hmm. Ja? Tā kā, nu, tas tāds, lai varētu attiecīgi ar šo informāciju padalīties. Un arī šajos testos vienmēr cenšos braukt nevis īpaši taupīgi, teiksim, nezinu, ne uz 70, bet atļautajā braukšanas ātrumā un arī komforta temperatūrā salonā, nu, lai atbilst realitātei, nevis, teiksim, iet uz mērķi maksimāli vairāk nobraukt, bet, nu, ikdienā jau brauc varbūt savādāk, tiešām siltumā, nevis cimdos. Nu, lūk, runājot pa pašajā, tik tiešām mums sanāk ikdienā ļoti daudz dažādām mašīnām braukt pārvietoties, tikai, nu, tāda viena konkrēta nē, bet iespēja robežās, tik līdz ir iespējams, ir īpaši tālē braucien, tad izvēlos elektroauto.
Sergejs?
Jā, mana īpašuma jau ir elektroauto, es gadu, vairāk kā gadu braucu ar elektroauto, jā, nu, noteikti varu tikai ieteikt to visiem, jā, jo to priekšrocība noteikti ir daudz vairāk, jā, elektroauto, kā Vilnis jau teica, tas ir par plānošanu, jā, un šeit es noteikti pie tā pievienojos, ir jāieplāno gan jāsaprot to attālumu, cik tomēr katru dienu, gan arī jāsaprot tas uzlādes, gan ikdiena, gan arī braucot kaut kādus lielākus gabalus, jā, bet tā infrastruktūra jau šobrīd ir ļoti labi attīstīta, jā, un nu, tas viss vēspas, ka tā attīstīsies vēl vairāk noteikti, nu, tikai padara to tak baudīgāk to tieši to braucienu ar elektroauto.
Tad tas mīts, kas kādreiz bija par to, ka elektroauto ir pamatā pilsētas auto un aizbraukt uz darbu, uz veikalu un nekur diži tālākus gabalus tu netiksi, jo būs jālādē ik pēc 10 minūtēm, tas vairs nav spēkā, var gan tālu braukt arī ar elektroauto, gan komfortabli un ziemā arī nenosals gluži.
Tieši tā, ziemā nenosals un vēl var ieslēgt timeru, lai pirms izbraukšanas jau autosalons silts, jo, nu, te visos elektromobīļos ir timer vai attaunāt vadību caur vietaurumu.
Tā kā, nu, jācer, ka pēc šīs te sarunas kādam arī aizķersies doma prātā, varbūt nomainīt savu esošo auto pret elektroauto vai jebkurā gadījumā. Ja iegādāties pirmo, tad dot izvēli un priekšroku tieši elektroautomašīnai, nevis kādai iekšdedzes cinēji mašīnai. Teikšu paldies Svedbank autofinansēšanas jomas vadītājam Sergejam Romaņukam un arī Skandī Motors korporatīvo klientu projektu vadītājam Vilnim Debesniekam. Mūsu raidījuma cikls sarunas par ilgtspējīgā izvēlēm šajā kārtā ir noslēdzies, kas viņu zina, varbūt pēc kāda laika atkal atgriezīsimies pie šīm te tēmām, jo tās jau būs aktuālas allažu un tur vienmēr par ko parunāt būs. Šai reizei tas viss un uz sadzirdēšanos atkal kādreiz. Atā!
Par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem.